I said, Knispa Sakram and Armai Sharbo. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night. And then up the sides, it could work.
U meta nara din l-imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nisfi flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dar rispett.
Din l-varjetà hija importanti ħafna. Għolok il-varjetà għax t-rispi li għabu ħat ħajħedha. Meta tagħmel l-istess ħaġa l-bulħat, nofsi n-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful career. Konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda hawnhekk qegħdin nitkellmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merħba għal program ieħor mis-sensiela għalfejn il-lejla fuq Campus FM. Tinsewx tistgħu issibu edizzjonijiet tal-passat episodji li diġà ġew imxandra fuq l-FM u fuq id-DAB fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM għandna żewġ sensiliet fil-faddinija t-tieni sensiela ta' dan il-programm bosta intervisti ma' personalitajiet diversi min kien jattendi u min kien imexxi postijiet ta' divertiment ta' filgħaxija ta' billejl fil-gżejjer Maltin tul is-snin 70, 80 u design u l-iżvilupp ta' postijiet bħal Paċifil. Tistgħu sibu wkoll paġna tal-Facebook jisima' għalfejn il-lejla fejn tagħmlu like u hemmhekk inpoġġi anka ritratti tal-personalitajiet li nintervista f'dal programm u anka forsi flyers u ritratti minn dawk iż-żminijiet, żminijiet ta' divertiment tal-bosta ġenerazzjonijiet. U intom ukoll mistiedna jekk tixtiequ tibatu l-memorji tagħkom jew bil-kitba jew anka forsi ritratti jew flyers minn dawk iż-żminijiet biex jienu wkoll ninkludihom fuq din il-paġna għalfejn il-lejla fuq il-Facebook. Fl-edizzjoni tal-lum se nmorru luna għal żewġ personalitajiet li intervistajt diġà f'din is-sensiela, però minħabba l-ammont ta' informazzjoni li ħarġet fl-intervisti, ma stax ninkludi l-informazzjoni kollha fl-intervisti fl-episodji illi fil-fatt diġà ix-xandru. Però l-informazzjoni xorta hija interessanti u ħsibt illi nagħmel programm apposta fejn biċċiet illi ma nkludejx fl-episodji tal-passat ninkludihom f'dan l-episodju. Speċi ta' extras fuq id-DVD biex najdu hekk. L-ewwel ħanibdew b'Ġampula u Roger De Giorgio illi f'kien fetaħ Ġampula lura fil-bidunet ta' snin 80 u mbagħad mexxieha l-20 sena qabel u mbagħad beda jmexxih it-tifel tiegħu Matthew. Però Roger għandu storja interessanti dwar il-bidla fl-isem tal-kumpless Ġampula minn kif kien magħruf fil-bidunet bħala ta' Ġampula.
Għax in-nies dik ta' kienet wispisa ta' Cassia ta' Saverja u rrid niddistingwi ruħi mill-ta' Cassia u ta' Saverja, allura tajtu l-isem sempliċement kemm. Anki l-oriġini hija interessanti, l-oriġina tal-isem Ġampula, għax l-art hemmhekk kienet ta' Ġampula, li oriġinalment kienet ta' Ġanni u ta' Pola, ċifieri kien hemm persuna Ġanni Tanti li kien il-proprjetarju qabel l-Ingliż. Tinsiex għax interessanti ħafna, l-Ingliż kien il-proprjetarju minn 1966 għal meta kont xtrajtu jien fil 1979. U l-intenzjoni tiegħu kienet l-Ingliż kellu tifel kellu ċerti disabilitajiet u l-intenzjoni tiegħu kien li jġib it-tifel jgħix ma' tal-ħin is-sena kollha jgħix hawnhekk u l-post ikun peress li kien maqtuħ minn kullum kien kwiet dak iż-żmien u kien post adatt għal persuna għat-tifel tiegħu u l-intenzjoni tiegħu kienet li eventualment ikabru u jagħmlu ċentru għan-nies ta' disabilità. Però mbagħad fin 1970, 71, 72 kien qata' qalbu daqsxejn minn Malta u kien iddeċida jarġa jirritorna lejn l-Ingilterra, però kien bniedem dejjem iffissat fil-mużika. Għax peress li kellu Glastonbury ħdejh, ħdejh dar tiegħu, il-mużika u dak il-festival ta' ġimgħa fis-sena ġewwa Glastonbury ma tilifx waħda fis-snin kollha li kien għadu x'isma'. Allura meta jiena kon semmejtlu li xtaqt nikrih u nużat speċifikament għall-affarijiet kummerċjali, mal-ewwel għal iva, mbagħad kien ġi Malta kontra qalbu ma rridx jarġa' jiġi, għax kien iħobbu ħafna l-post, ma rridx jarġa' jiġi. Imma raġa' ġi meta Matthew kien qed jmexxi l-post u sa meta miet kien jittratta l-Matthew Parisu t-tifet tiegħu, għax tant ra potenzjal fih, tant ra ħeġġa fih u entużjażmu u mħabba lej il-post illi kien kontent ħafna li l-post kienet intuża għal-festivities on a smaller scale minn dak li kien hemm Glastonbury.
Personalità oħra li intervistajt f'episodji tal-passat ta' għalfejn il-lejla huwa Tonio Patch, illi fis-snin 80 kien mitla ta' diskoteki, kien jattendi regolarment diskoteki bħal Raffles u Sticks u Stones, kif ukoll id-diskoteka li kienet tiġi organizzata nhar ta' sibt fil-għaxija fil-Polytechnic, illum fil-fatt imexxi Facebook page dedikata għal dik il-ġenerazzjoni li kienet mur tiddeverti f'dawn il-postijiet, partikolarment il-New Lyceum jew il-Junior College kif inhu magħruf illum, dak iż-żmien magħrufa dik il-binja bħala il-Polytechnic għandu Facebook page jisima Polytechnic Disco Goers li hija popolari ħafna u li fiha il-membri ipoġġu ritratti minn dawk iż-żminijiet u anke il-memorji tagħhom kif ukoll videos tad-diski li kienu popolari f'dawk is-snin 80. Però Tonio Patch mbagħad ukoll fl-intervista kien qal li dwar x'kien għamel meta waqaf imur id-diskoteki u żewweġ u dan kollu fis-snin 90 ta' għall-mużika live u l-ħruġ tiegħu fis-snin 90 inbidel kompletament minn dak li kien imdorri fis-snin 80 u sar aktar ibbażat fuq il-mużika live fis-snin 90. Teknikament mhux eżattament is-suġġett ta' din is-sensiela, però Tonio Patch tant jispjega b'mod appassjonat u interessanti illi ddeċidejt illi nżida hawnhekk f'dan il-programm din il-biċċa informazzjoni din il-parti mill-intervista illi kien tani u li ma nkludejx fl-intervista oriġinali ta' għalfejn il-lejla ma' Tonio Patch.
Il-mużika live kienet illi kenna din il-band, konna għadnija jiena u tliet ħbib oħra li kienu jħadmu miegħi l-isptar dak iż-żmien u persuna oħra li kienet minn barra l-kamp mediku. Konna bdejna dan il-grupp, konna nirreħersjaw ħaż-żabbar, konna bdejna fis-sena 93. Konna qegħdin nimmiraw aktar lejn mużika alternattiva, mhux mużika elettronika, ma' mużika alternattiva dak iż-żmien. Konna indoqqu qisu fuq stil ta' kollox sakemm qisu qbadna identità mużikali. Ixi ħaġa li kont nipprova dak iż-żmien żgur para struzzjoni lejn il-kollegi tiegħi fil-grupp li kienet li ma ndoqqux cover versions. U dik kont nagħmilha bħala issa xi ħaġa li hawn Malta kienet li jekk persuna iqabdek għandu stabbiliment u jqabdek iddoqlu fil-stabbiliment tiegħu trid barra minn dik is-sija id-doq tlet kwarti cover versions u kwarta minn tiegħek. Allura jiena meta kienu jċempluli u kew kienu qabdu lilna bħala band jiena kont ngħidilhom aħna m'għandniex cover versions, jekk għandek pjaċir bina aħna nerġgħu ndoqqu jekk m'għandekx issu ma nhiex bżonnok.
Però l-istil tagħkom kien stil li mur tajjeb ma' dak iż-żminijiet kien żmien
iva
fis-snin 90 kien daħal il-grunge tipu Nirvana, Pearl Jam.
Dak iż-żmien ma konniex noqorbu lejn Nirvana jew Pearl Jam, però għalkemm kont insegwi speċjalment in-Nirvana, kont insegwi anke Green Day fi żmien Duki 1994. Kont anke insegwi ukoll il-xena lokali li x-xena lokali għalkemm kienet matul snin ta' qabel l-aktar ibbażata li l-mużika rock u ħafna mill-bands Maltin kienu aktar formati fuq mużika rock jew heavy kif konna ngħidu l qabel dak iż-żmien. Bdejna isu noqorbu lejn il-xi ħaġa alternattiva fejn wieħed mill-gruppi li niftakar li kont apparti r-riffs li ġew ħafna iktar qabel u kont fanatiku fil-mużika tal-Group Derif, dak iż-żmien ma tantx kellhom mużika sfortunatament ħlief dance music for the 80s depression, però ma' żmien imbagħad isu fi snin design kien hawn ukoll grupp Malti li nista' ngħid li apertament naħseb l-ewwel grupp li bdejt insegwi Malti Shostakovich Nightmare. Illi niftakar kont mort il-belt, kien li anka l-mara tiegħi, kont rajt dan il-kassett, affaxxinani wkoll il-cover tiegħu għax kien jiena kont ġej ukoll mill-era tal-Group The Smiths fejn anka l-cover sleeves kont bdejt ukoll nifli x'kien il-bażi tagħhom.
Appuntu il-mużika alternativa dik li tkun isek l-istruttura tad-diski tkun daqsxej differenti minn dik pop normali bil-chorus u ġrafim mhux bil-forsi kollha ġifieri mużika struttura ta' kif aħna mdorrin, u manka l-approach ta' kif ikunu libsin il-band jew il-cover style tad-diski, il-qoxra tad-diska, tiġbidlek l-attenzjoni għax tkun differenti.
Eżatt, u nkompli ma dak li qed tajtajb ħafna inti, bejn l-alternattiv u bejn dak kummerċjali. F'dak kummerċjali inti tagħmel dak li tgħidlek il-kumpanija tad-diski, ġifieri jekk nsemmi kumpanija tad-diski bħal EMI li hija kumpanija komuni, hija xi ħaġa li dak li tiddettalek inti bħala band sabiex tkun tista' tħallsek anke minħabba royalties trid tagħmel dak li tgħidlek hi. Mentri min-naħa l-oħra fuq l-issil alternattiv illum magħruf l-aktar bħala DIY li tagħmel int. Fejn dak li inti tixtieq tagħmel jew kif tirrakordja jew il-producer li inti tixtieq tqabbad.
Jew fuq x'tkun trid tkanta.
Jew fuq xi trid tkanta jew il-ħoss ta' recording tiegħek kif tridu jinstema' huwa dak kif tixtiequ inti. U l-isfortuna hija dejjem huwa dak hekk sal-ġurnata tal-lum li jkollok grupp tajjeb illi beda b'mod alternattiv, mużika raw, album tajjeb ħafna, ħansemmi għalkemm huwa grupp li jafbih kulħadd illum Coldplay. Jiena niftakar meta kont xrajt Parachutes kien immeravigliani. Però by time anke minħabba l-fatt li Coldplay tant kienu kapaċi jimirħu anke fuq stili oħra mużikali u għalkemm bdew minn stil alternattiv. Illum għalkemm xorta baqgħu jagħtuna mużika tajba ħafna x'kull diska li tisma' ta' Coldplay kollha għandhom melodija meravoljuża. Però meta bdew kienu aktar raw mużikalment, imma by time il-mużika tagħhom bdiet tiġi raffinata. U fl-opinjoni tiegħi u għall-mużika li nħobb jien u li nisma' tul daw snin kollha, ħafna gruppi jitilfu l-identità tagħhom meta jirraffinaw irwiehom. Jien anki mużikalment, lokalment, meta għandha ħafna bands ħbib tiegħi Maltin li huma fix-xena alternattiva. Li ħafna drabi dak l-iktar parir l-intijom li kemm jista' jkun instema qishek qed iddoq fil-garax għax dak ikun il-ħoss oriġinali tal-band tiegħek. U dak li xtaqt nagħmel jien meta kont fil-Friday PM. Xi ħaġa li xtaqt nerġa' lura għal lat mużikali u anke għal kif bdejt jiena fil-mużika, għalkemm illum nista' ngħidlek il-mużika bqajt fiha involut, nista' ngħidlek ħafna, il-hobby tiegħi minn dejjem kien il-mużika. Ħafna mill-bands lokali u ħanerġa' mura Shostakovich Nightmare li semmejt fil-bidu anke ta' snin design u li kien ukoll wieħed mill-bands li kont ukoll naffaxxina ruħi bihom. Meta konna daqqejna l-ewwel darba naħseb wara xi erba' xhur li konna bdejna nagħmlu r-rehearsals kien ċempilli persuna Mario Mifsud mill-Mossa u kien qalli li hemm għajdut li għandkom ħoss partikolari bħala Friday PM u jien għatlu Mario għatlu mhux għal xi ħaġa tluqqas in-erba' xhur għatlu mhux żgur għandna ħames diski qalli ton qalli għandkom kemm għandkom nixtieqkom tieħdu sem. U konna ħadna sem fil-Live Buzz li kien sar fuq il-Fosos fl-1995 u ġej għalija. U nserta wkoll illi il-grupp li aħna konna daqqejna warajh li kien fi tlieta ta' nofsinhar fuq dil ġurnata sħuna għalkemm kienet matul ix-xitwa, kien ukoll Shostakovich Nightmare. Allura kelli wkoll iktar link għal madin il-band li l-ħoss tagħhom kien joġobni lil mara tiegħi li kienet li hija wkoll dilettanta tal-mużika. Kont ngħidilha dan il-ħoss, din il-kitarra kif tidħol, il-ħoss jiġifieri sib xi ħaġa lokalment li stajt nirrelata magħha. Li sfortunatament għax jiena m'iniex ġej mill-kamp rock kif inhuwa magħruf bħala rock għal Malti tradizzjonali, Ma sajċ nirrelata ma bands anki lokali sfortunatament anki taħbib tijaj li kienu bands tajbin ħafna għatem minnu ma domi doqqu sallu pero ma sajċ nirrelata maħħom muzikalment pero ma sajċ laqqa sinkun inġu sunajt dik il-band ma toġobnix għaxinu bat najt l-stil ma kienx irrelata miħaj mu dik il-band partikolari allura ma xasovic najt pero ovvijament sajċ nirrelata u skonna sirna ħbib u konna anki darba daqqejna tinje flimkien anki mal Bing Growers, Bing Growers li tinsemmihom ukoll.
U kien hemm band jismu Hinge, kienu alternativ ukoll.
Hinge minnalija kienu wkoll parti mill-lineup tal-Live Bar. Muzikalment, iva, bad dejt nirrelata u kol ma bentu ħra Maltin u bad kienu bdew anke l-Bing Growers, illi kienu anke daqqa u mana, jina nissanajta u Malta daqqejna fħafna postijiet, nammetti u kol illi u naprezza illi daqqejna f'postijiet fejn anke kienu talbuna cover versions, imma meta konna semmajni l-om il-muzika tan anke fuq kassett illi kont inżomm minn tal-garax, kienu oġbuhom u anke daqqejna fihom.
Fis-snin disnajn iġviri jettajt illi bħala membru ta' band li kontu doqqu live kienem ħafna postijiet fejn bands setaw jidoqqu live kienem iġviri kienem anka ħafna demand għal live bands
Iva, kienaw per eżempju wieħed mill-postijiet partikolari kien dieli kienem il-rock cafe li kien flok il-Paul Sponge Bowl da konna daqqejna fih ukoll fin-98 kienem The Abyss, Bujibba, daw kolla postijiet li għandi niftakar, pero daqqejna f-postijiet diversi.
U kiena għacċal stili differenti ta' mużika,
konna nixbdu. Iva, konna nixbdu, kienu jiġu nis jarawna, kienu anka ħafna drabi jiġu jisaqsuna, anki turisti.
Kienet bdiet il-sistema ta' turisti jiġu jitalmu l-Ingliż ukoll,
kienu
ħafna studenti żgħażagħ.
Konna flera fejn kienu bdew il-compact discs ġo Malta, xina niftakar li niftakar l-ewwel ħoss tal-grupp li kont indoq fih, l-ewwel darba li kien sar compact disc għalina kienet xi ħaġa meraviljuża wkoll. Ġifri kienet xi ħaġa issa primittiva m'aħniex qed ngħidu sal-vinyl u l-kassetts għas-CD. Tifhem. Pero kienu ħafna wkoll domanda u naħseb kif konna wkoll fi żmien rivoluzzjonarju fl-80s, fil-bidu tal-80s, kienu wkoll isa żmien rivoluzzjonarja fin-90s. Qed tifhem?
Għallinna ħeġ, x'inhu l-opinjonijiet tiegħek tal-ħarġa Maltija ta' filgħaxija tan-90s?
Il-ħarġa filgħaxija kienet iktar imbagħad bdejna niltaqgħu f'postijiet bħal kif semmejt, bħal DLE. Bħal rock cafe. Konna niltaqgħu f'dawn il-postijiet, morru nissapportjaw anke ħbib tagħna li kienu jdoqgħu. Kien hemm ukoll, aħna konna bdejna pereżempju niftakar l-Indie Stage. Issa Indie Stage għalkemm kienet tinkiteb bħala INDY, Indie Stage kienet għal bands alternativi fuq
il-Beer
Festival. Qed tifhem. U konna jidilli l-ewwel darba li kienet saret f'Taġbix fil-ġinien. Qed tifhem? Jiġifieri konna l-palk li kien jilqa' l-bands ngħidulhom aħna alternattivi u l-palk kien ukoll jinqasam għal dawk li kienu kummerċjali. Jiġifieri dik nista' ngħid li konna u niftakar kien il-persuna li kien jippreżenta Red.
Peter Buzzotti
li kien bdija, jekk niftakar sew. Però niftakar l-ewwel kuntatt li kellim miegħu kienet fuq hekk.
U fis-snin 90 ukoll indrat illi s-serata ma tiqafx fl-10 jew fl-11 imma kadejja wara nofs il-lejl, hux veru.
Ekku, s-serati mbagħad bdew jitwalu bħala ħinijiet, iż-żminijiet bdew jinbidlu, bdew jidħlin anke l-mobiles, allura il-kuntatt ħajbqa' anke kontinu anke jekk minix id-dar. Jiġifieri beda jkun hawn daqsxejn iktar libertà.
Però fis-snin 90 ma tantx attendejt diskoteki.
Le.
Clubs fejn kienu kien hemm ishom bars, Wilbur Rock Bands.
Iva, hekk.
Mhux aktar milli clubs.
Għax
kien hawn xena kbira ta' night clubs u mbagħad il-xena ta' diskoteka minn diskoteka saru night clubs u kibret. Imma ma kellekx taqsam maħ fis-snin 90. Kif spiċċat il-band Friday
PM mbagħad konna spiċċajna fil-sena 2000. Konna spiċċajna fuq, fem, mbagħad isek بكلك يبتخلك اكتر شغل تالفول تايم تياك يبدأ نقصلك اكتر الهين نفتكر كنا مومنت فيش تقنا نهدو تشيرتا ديشيزيونيت بالا بند اللي انكا موزيكالمنت immorru oltre għal dak li konna qegħdin nagħmlu jkun hemm inqas qbil. Però kien qbil li amikevoli, ma kienemx affarijiet ta' ġiliet hekk. Però on a fine day kienet issa anke deċiżjoni tiegħi li qed tisma' tiena se jkolli nagħmel stop, konna rekordjajna żewġ CDs, konna minnha wieħed demo jismu So You Finally Got Around huwa minna ieħor studio album jismu Second Hand Rosie li konna għalina kienet xi ħaġa li ta' soddisfazzjon għad nindoqhom sal-lum għax jitolbuni ħafna anke meta anke fuq radijiet diversi u hija xi ħaġa li looking back I am proud of.
Baby is my girlfriend, she's fat and can't achieve. My friend says she's so lovely, she leaves a flower in her teeth. She's a genius brain in maths. My friend says she's so clever, she is always voted first. Betty can get a diet, she's constantly eating sweets. Jim donuts are her favorites, as meters pills are free.
U s-siltiet mużikali li smajna hemmhekk waqt l-intervista ma' Antonio Paċ kienu Grunge is Dead tal-grupp Shostakovich Nightmare Group Malti ta' snin design li semma Antonio fl-intervista tiegħu kif ukoll il-grupp ta' Antonio stess ta' snin design Friday PM u id-diska Betty. Issa jmiss li nirritornaw Ġampula fejn Roger De Giorgio li kien imexxi l-istabbiliment Ġampula għal 20 sena jgħidilna dwar l-intoppi u l-problemi li faċċja l-aktar problemi kbar fil-fatt illi faċċja f'dawk l-20 sena f'perjodu partikolari fis-snin 80.
Of course, I mean fil-1982 Ġampula kien inala għal sentej. Kienet the 11th of April 1983. Kienet il-ġurnata li kien twilet Matthew fil-fatt. Matthew twilet Awdex. U jina kont Awdex fil-kien mal-mara ma' twelitta Matthew. U dik is-serata Frank Cavallaro li kien il-chief barman tiegħi jemmetġo Ġampula kien ċempilli niftakar fil-għaxija u kien qalli li kien hemm rejt tal-pulizija fuq il-post in April 1982 u il-pulizija kienu rejġaw il-post u fil-kapak fit-triq barra Ġampula kienu arrestaw numru ta' nies il-għalix sabuħum fil-process tal-ħaxixa. U il-post kien il-laqa għal-sentej sħax. Dawk kien
la. Għal għal ma kienx fil-post? L-sejba?
Kien fil-karozzi tal-nisbarra, ma xorta kien u għal il-post. U dak kien la għal-sentej fil-istoria ta' Ġampula, l-għalix konna immorru għem, ma stajnix noperaw kommerċalment, pero konna xorta kena użu tal-post u l-post kon zammejtu u kon zimmu regolarment il-mek.
Tassek ġviri, kienem element politiku forsi fil-
Kienem element politika, pero nassab kienem u koll an overreaction innaħa tal-pulizija. Tinsiexi, dak iżmin il-kultura tal-ħaxixa ironikament illum qed nitkellmu fuq dikriminalizzazzjoni jew illegalizzazzjoni tal-ħaxixa, però għal dak iż-żmien il-pulizija kienu jiddedikaw ħafna mill-ħin tagħhom biex fil-ġlieda kontra id-droga. U hemmhekk dik kienet okkażjoni tinsiex dak iż-żmien ukoll, ma nistax ngħid li waħda marbuta mal-oħra, però naħseb li kien hemm xi konnessjonijiet. Dak iż-żmien jiena kont naħdem u kont qed immexxi l-bojkott kontra l-Sandi Malta. Jiġifieri meta tqiegħed fil-borma dar l-affarijiet kollha tibda tissuspetta li forsi kien hemm xi għanijiet politiċi wara din id-deċiżjoni. Però anki jekk ma kien hemmx u anki jekk id-deċiżjoni kienet sempliċement għax kienu sabu xi droga fil-karozzi, il-pulizija qatt ma ħadu passi kontrija fuq il-droga imma ħadu passi kontrija fuq il-substitute license, għax kull il-licenzja Malta dejjem tkun f'isem persuna partikolari u responsabbli għall-ġestjoni ta' dak il-post. U dak il-persuna jekk ma jkunx preżenti għandu jkollu a substitute meta hu ma jkunx preżenti. U peress li dak iż-żmien jien ma konx preżenti kienu ħadu passi kontrija talli ma konx preżenti. Fil-verità ir-raġuni għaliex ma kienx ma konx preżenti, l-unika darba li ma konx preżenti fl-20 sena li mexxejt il-post kien imħabba it-twelid ta' Matthew għax inxtaqt inkun l-isptar meta Matthew twelid fl-isptar għawiex.
U mbagħad tħalla jarġa' jiftaħx?
Raġa' fetaħ sentej wara.
85?
Niftakar meta kien raġa' fetaħ. Kien raġa' fetaħ in 1985 u hekk kif fetaħ ħarġajna personalizzajna l-inviti. Għajġajna invitajna l-istess nies li kienu hemm fil-1980s, l-istess parti fejn kien beda, u il-kompladdej minn dak iż-żmien la. Sintendi, illum ilu maluq sena u nofs imma bħal-COVID. Allura qed narġa' ngħixu l-eluq ta' sentej minn meta bħal dawk is-sentej bejn 83 u 85.
U bekk wasalna fit-twim ta' din l-edizzjoni ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM. Tistgħux tistgħu tisimgħu l-edizzjonijiet tal-passat li tiġà ġew imxandra ta' din is-sensiela fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Jew sempliċiment tfittxu għalfejn il-lejla fuq Google għalfejn il-lejla Campus FM Malta malaj tmorru fil-paġna eżatta fejn għandkom tmorru biex issibu l-edizzjonijiet irrekordjati. Tistgħu tniżluhom bħala poddati u tisimgħuhom fejn u fixħin tridu. Tinsawx il-Facebook page u kol għalfejn il-lejla fejn tistaw taraw ritratti tal-personalitajiet li jiġu intervistati u anka informazzjoni oħra u anka intom jekk tridu jekk għandkom xi memorji partikolari ta' dawn iż-żminijiet sbieħ, żminijiet ta' divertiment, żminijiet ta' tibdil kbir fil-qasam ta' divertiment ta' bil-lejl ta' pajjiżna sinn 70-80 u 90 preferenzi għas snin 60 u snin 2000 ukoll tista' wkoll tibatuhom lil din il-paġna għalfejn il-lejla. Jiena kollha nista' ningrazzjakom li kontu magħna illum għal edizzjoni oħra ġimgħa dieħla jkollna programm ieħor mis-sensiela għalfejn il-lejla.
Diggy diggy bong diggy bong. La 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 la. For this.